Trīsdimensiju printers no ārpus tas vizuāli atgādina ūdens vai kafijas aparātu, ko mūsdienās bieži redzam sporta centros poliklinikās. Tam ir lielas stikla durvis, caur kurām redzams, kā tinte, jeb pareizāk sakot želejveidīga konsistence smalks pavediens, drukā jeb veido trīsdimensionālu detaļu. Ideja būtībā ir datorā uzzīmēta, jebkura izmēra detaļa var tikt izprintēta vienā gabalā, bez šuvēm, stiprinājumiem. Vienvārds sakot, ja vien printers būtu tik liels, ka jūs varētu sev pat izdrukāt gatavu laivu vai pat māju, automašīnas karkas, nu ko tik vēl ne? Tiesa process ir samērā lēns. Vienu valrieksta prototipu tas veidos pāris stundas dēļ ļoti sarežģītās iekšējās struktūras, kurā drukas iekārta, protams, atstās gaisu vietās, kur valrieksta kodoliņš ar čauli nesaskarsies.
Any shape you actually ask to be, but...
Jā, jūs varat izdrukāt teju jebkuru formu, ko rada datorā. Lai gan nevar gluži apgalvot, ka izdrukāt var pilnīgi visu, jo ne jau visi materiāli uzpildāmi kā 3D printera tinte. Lai arī pasaulē, mūsdienās ir jau vairāk simti dažādu 3D printeru, kuri strādā ar visdažādākajiem iežiem, dzels sakausējumiem, plastikātiem, silikonu un citiem drukas izējmateriāliem. Un te mēs tieši stāvam pie šī printera. Es teiktu, ka tā tinte, ko jūs kolēģis tagad uzpildu printerī, ir tāds plastmasas pavidiens. Jā, šobrīd mēs trenējamies ar parastu AVS tipu plastmasu, kas pēc būtības ir tā pati, kas ir jūsu automašīnas apdares detaļās. Tad jau jūs varat 3D printerī printēt jaunas lietas no būtībā pārkausētām plastmasas pudelēm. Jā, tā arī ir pagaidām pasaulē visbiežāk lietotā tinta 3D printeros. Taču zinātnieks man rāda ko īpašu, kas arī ir viņa zinātniskais projekts. 3D printerī izdrukāta cilvēka sirds. Ar visiem kambariem, kapilāriem, vēnām, tā ir ideāla kopija, tikai nepukst. Vismaz pagaidām, zinātne vēl nav tik tālu, lai to pārstādītu līdzīgi, kā tiek nomainīts mašīnas detaļas. Bet patiesībā pēc gadiem 10 izdrukāt sev jaunu orgānu būšot iespējams. Šis silikona sirds modelis ir īpaši noderīgs medicīnas studentiem, jo patiesībā pirms sarežģītām sirds operācijām tagad pat nopietni profesori var izprintēt konkrētā pacienta sirdi, jo katram mums tomēr ir mazliet atšķirīga, gluži kā seja vai pirksti. Tad lūk, dakteris var daudz precīzāk sagatavoties uz šī izdrukātā jūsu sirds 3D modeļa pirms sarežģītām operācijām, attiecīgi izdošanās iespēja operācijai arī kļūst daudz augstāk. Visbiežāk tas notiek ar mazuļu sirds operācijām, jo viņu augošajās, bet bojātajās sirsniņās dakteriem ir īpaši grūti izdarīt pareizus manevrus operācijas laikā. Tur ir neviens pacients nav līdzīgs iepriekšējam. Un te mēs stāvam blakus kādam ļoti realistiski izdrukātam cilvēka galvas modelim, kur redzams, ka pacients bija zaudējis teju visu sejas daļu no apakšžokļu iedobumu līdz pat acsdobumam, arī visu aci. Es teiktu, ka trešdaļa no viņas sejas ir principā aizstāta. Jūs principā viņam izdrukājāt jaunu seju? Jā, tā kā cilvēku dzīves ilgums kļūst arvien garāks, pacienti piedzīvo neticams gadījums, piemēram, par ļaundabīgiem audzējiem. Ja tie laikus tiks atrasti un izņemti, kā piemēram šajā gadījumā, kungs ir pārcietis operāciju, bet viņa acis vietā ir ļoti atbaidošs caurums. Mūsu ideja ir tāda, ka sākumā mēs izdrukājam viņam no titāna veidotu žokli, būtībā jaunu galvas kausa daļu. Tad no medicīnas plastikāta mēs izdrukājam viņam īpaši piemērotu muskuļu, gaļas un citu audu tādu kā protēzi, kas savukārt tiek pārklāta ar īpašu silikonu, kas salīp ar pacienta pašu ādu un būtībā vizuāli tāpat izskatās kā īsta cilvēka āda. Citiem vārdiem cilvēks ir atguvis seju un var atgriezties sabiedrībā. Tas nozīmē, ka jūs jau tagad varat izprintēt arī kaula protēzi, kura ir tieši šim pacientam zobiem vai gūžai vajadzīga un precīzi piemērot. To jau laikam tagad zina visi, ka ceļgalam, gūžai, sen tiek lietotas protēzes, nu jau ir simtiem miljonu cilvēku, kas to piedzīvojuši, taču tās nevienmēr sadzīvo ar jūsu ķermeni, kā nāks, un būtībā cilvēks zaudē iespēju pastāvīgi pārvietoties, jo šī protēze vēlāk būs jāizņem. Tādēļ 3D printeri spējas tiešām katram pacientam ir iespēja izdrukāt ķermeņa īpatnībām ideāli piemērotu protēzi. Savukārt visizplatītākās, protams, ir zobu protēzes. Katrs izrautais zobs patiesībā tiek noskanēts, tad izprintēts it kā no jauna vēlreiz, un ne jūs, ne kāds cits cilvēks vairs nevarēs pateikt, vai tas ir jūsu īstais vai neīstais zobs. Patiesībā pasaulē nu jau kādi 15% visu zobu implantu ir 3D izdrukāti. Tad jau mēs jebko no savu ķermeņu varam aizstāt ar izdrukātiem orgāniem vai kauliem un audiem. Varbūt mēs tā varam dzīvot mūžīgi. Jā, tieši šobrīd visinteresantākās 3D printera attīstības jomas ir tieši dzīvo šūnu pielietojums. Ja titāna vai plastikas un keramikas lietošana vairs nešķiet nekas īpašs, šobrīd pasaulē jau ir daži cilvēki, kas dzīvo ar atsevišķām ķermeņa daļām, kuras patiesībā ir izdrukātas lietojot cilmes šūnas. Visnopietnāk zinātne strādā pie mākslīgo aknu radīšanas. Mums ir ļoti pamatotas cerības, ka pēc 10 gadiem nevienam cilvēkam vairs nevajadzēs gaidīt uz kāda iespējamā donora nāvi, jo no paša pacienta cilmes šūnām tiks izdrukāta jauna akna. Šobrīd šis izdrukātās aknas jau eksistē un uz tām tiek izmēģinātas jaunizgudrotas zāles, bet tas viss, protams, tikai laboratorijās. Cilvēku ķermenī tāda akna vēl līdz šim nav implantēta. Es neesmu drošs, ka es tagad labi saprotu, kā jūs iegūstat šo dzīvo šūnu tinti, ja to tā vispār drīkst saukt. Tas ir no paša pacienta vai aizgūtas šūnas? Tās ir parastas cilmes šūnas, kas ir iegūtas no paša pacienta. Tās ļoti īpašas, jo var tikt izaudzētas par daudziem un dažādiem orgāniem. Tas izklausās it kā pārāk vienkārši, bet ja tās iegūst no cilvēka ķermeņa un izaudzē un izdrukā pareizā veidā un formā, kādā mums ir vajadzīgais jaunais orgāns, tad tā tiek ievietota bioreaktorā. Tas, ja tā drīkst teikt, tiek trenēts, tad uzvesties kā akna vai sirds vai kauls vai jebkas cits. Tas ir tas ceļš, kurā mēs šobrīd medicīnas zinātnieki aktīvi strādājam. Nu, vai tas gluži nozīmēs, ka tuvākajā laikā mēs spēsim saglabāt savu dzīvību mūžam, es nedomāju. Bet tas noteikti ļaus mums palīdzēt daudz vairāk pacientiem, kas būs ar ļoti grūtām diagnozēm. Tas, ko jūs stāstat, izklausās ļoti iespaidīgi, jo tehnoloģijas spēj glābt cilvēku dzīvi. Tomēr mūsdienās 3D printeriem biežāk pārmet, ka tos var ļaunprātīgi izmantot, piemēram, drukājot sev ieročus. Vai 3D printeri nav jāierobežo, līdzīgi kā savulaik valdības kontrolēja kodola izmēģinājumus pasaulē. Es piekrītu, ka šī morālā debata ir ļoti svarīga. Līdzīgi kā pirmajā industriālajā revolūcijā radās taču daudzi negatīvi blakus efekti sabiedrībā, strādnieki automatizāciju uztvēra kā apdraudējumu savām darbavietām. Tādēļ jebkura jauna tehnoloģija ir jāizskaidro sabiedrībai, lai mēs varētu kopīgi izšķirties, vai drukāsim sev medicīnā vajadzīgas lietas vai ieročus. Bet tas nenozīmē, ka 3D printeriem būtu jāuztais militāru tehnoloģiju līmeņu kontroli. Drīzāk mums ir laiks jāpadomā, ko šīs jaunās 3D izdruku iespējas mainīs pasaules biznesam vai citām nozarēm, līdzīgi kā mūzikas industrija, kas tagad piedzīvo milzu revolūciju tikai tādēļ, ka digitālā vidē jūs varat ātri un lēti radīt neskaitāmas kopijas no jebkura mākslas darba. Tieši tas pats tūdaļ notiks arī ražošanā, iespējams arī pateicoties 3D printeriem, un tā tiešām būs vēl viena jauna revolūcija. Tas nozīmē, ka viss kļūs pieejamāks, lētāks. Piemēram, Stradivārija unikālās vijoles vairs nebūs nekas īpašs, jo jebkurš to varēs pavairot viens pret viens kopijā ar visām tām pašām tehniskajām spējām. Jā, tāda tendence noteikti būs, ka visu būs iespējams nokopēt un pavairot, bet negluži Stradivāri vijoli, un ne jau tāpēc, ka pagaidām mēs nevaram izdrukāt koka detaļas. Šajā piemērā patiesībā slēpjas kāds īpašs izskaidrojums. Pat ja mēs mācēsim izdrukāt nākotnē arī koku, tas drīzāk būs tāds kā it kā koks, bet ne 100% tāds pats kā Stradivāri vijoles koks. Bet arī tajā ir atkal nākamais paradoks, ko mēs atklājam. Katrs materiāls, ko mēs lietojam kā 3D izdrukātu detaļu tinti, pēc savas struktūras jau ir daudz stiprāks kā oriģināls. Vai tas ir titāns vai jebkas cits, viņš vienkārši sakūst it kā stiprākā monolītākā struktūrā nekā iepriekšējais ražošanas veids, kādu mēs līdz šim lietojām, teiksim, atlējām detaļas, tās atdzesējām, tā kā fabrikās. Vai tas nozīmē, ka tuvākajā nākotnē jūs 3D printerī varēsiet izdrukāt, piemēram, vēl stiprākas detaļas, kuras ļaus mums uzbūvēt vēl stiprākus tiltus ar garākiem pārsegumiem? iegumiem, būtībā šī papildus stiprība ir tāds kā jauns ieguvums fizikā. Jā, tā tas ir, un tikai atcerieties, ka izdrukātiem tiltiem parādīsies pilnīgi citas stiprības, tā tad arī inženiertehniskie parametri. Tad jau ar inženieriem būs jākalkulē visa arhitektūra no jauna, jo vienkārši viņi izmantotie materiāli iegūs citas īpašības. Vizuāli tas ir tas pats metāls, bet viņa struktūra jau būs daudz stiprāka. Tieši tā, jebkuram speciālistam būs jāmācās būtībā jaunu ķīmiju un fiziku, kad viņi strādās ar 3D printeros gatavotām lietām un detaļām. Klasisko tehnoloģiju zināšanas te vairs maz līdzēs. Ieguvumi noteikti būs, ja iespējams mēs varēsim radīt arī lietas ar labākām īpašībām, lētākas, ilglaicīgākas, vieglāk aizvietojamas, bet viens ir skaidrs, 3D vienkārši dos mums tik daudz jaunas iespējas, kuras mēs pat varbūt tikai tagad sākam apjaust. Kas šobrīd ir galvenie interesēties spēki pasaulē, kas virza šo 3D printeru attīstību? Medicīna? Varbūt naudas kalšana? Medicīnas intereses un individualizēti produkti. Es teiktu, ka jebkura personalizēšana, ja tā var teikt, ir tas, kas šobrīd virza šo tehnoloģiju. Piemēram, dārglietu industrijā jau šobrīd strādā tūkstošiem 3D printeru, tāpat modas industrijā. 3D printeri lieliski pierāda savu īpašo spēju ātri un ļoti detalizēti izdrukāt to, ko klients iecer datorā. Vienīgais, kas vēl nav tik jauks šajā stāstā, ir cena. Tā tomēr vēl ir ļoti dārga tehnoloģija, tāpēc arī plašām masām nepieejama. Patiesībā, ja runām par mazām detaļām, tās jau ir gana pieejamas un pat vairs neļoti dārgas. Tā atbilde ir tajā, ka pati drukāšana ir laikietilpīga, tādēļ īpaši lielas detaļas gluži vienkārši ilgi drukājas un tāpēc maksā daudz naudas. Šobrīd vispieejamākā cena un lielākie ražošanas apjomi ir, piemēram, dzirdes aparātiņiem, kuri tiek ieslēpti cilvēku ausīs. Tāpēc tie vienmēr jāpielāgo katra pacienta auss iekšējai formai. Tā ir maza, bet ļoti vajadzīga lietiņa, aparātiņš, kas īpaši noderīgs tikai un vienīgi šim vienam cilvēkam. Turklāt šis produkts arī pierāda, ka to izdrukāt 3D printerī, teiksim, dārgajā Rietumeiropā, ir pat lētāk nekā pasūtīt no lēta darba spēka valstīm, piemēram, Indijas vai Ķīnas.